Това е киното и градът. Аз съм Зузи Аспарухова. Здравейте, киномани. Здравейте от първата неделя на месец юли. Много се надявам да сте някъде на море, да си почивате, да се излежавате, да ви е лежерно и така да ни слушате. Независимо дали сте в града или сте на море, ние сме ви подготвили една селекция от много готини филми, които може да гледате на голям екран през лятото. Така че останете с нас, започваме.
Киното и градът.
Това е Киното и градът. Аз съм Зузи Аспарухова. Както ви казах, днешният ни брой е посветен на новите филми, които излизат на голям екран. Следващата неделя пък ще говорим за новите сериали, които излизат на малък екран. И може да ги гледате от всяка точка, на която се намирате. На плажа, на каравана, на басейна, на вила. Няма никакво значение. Тази селекция е нещо, което обаче трябва да гледате на голям екран. И за да не губим повече време, започваме с първия филм, който се нарича Максин. Максин е един филм, който е дело на Тай Уест Мия Гот Дуо. Това е един филм, който идва като част от, как да го нарека, франчайз, може би е най-точното определение. Той идва като част от франчайз, който франчайз започна преди няколко години. И за разлика от другите франчайзове, е така разказан по неконвенционален, може би, начин. Може би това е думата. Франчайза започна с един филм, който се нарича X. След което продължи с един филм, който се нарича Pearl. И след което продължихме с Максин. Максин разказва така историята, ако мога така да се изразя, разказва историята на една Максин Минкс, една актриса, която много активно работи в порно индустрията. След някакви неща, които и се случват, които са доста как да кажа, в слашър жанра по-скоро, след неща, които се случват на Максин в така в другата история, в X, тя решава да търси своя късмет в така в филмовата индустрия за възрастни през 80-те години. Много интересното на тази поредица на Тай Уест е, и Мия Гот е продуцент, тя е сценарист, е, че те решават да разкажат тази история, започвайки някакси от нейната среда, връщайки се в началото и продължавайки към финала. Хронологията на излизане на филмите е: първо излиза X, след което излиза Pearl, след което излиза Максим. X разказва историята, действо се е позиционирано през 70-те, има така вайб от 70-те, снимане в тази естетика. И ако трябва да бъда честна, е любимия ми, аз всъщност така от Максим, гледайки го и X, много повече се доближава до естетика, която аз харесвам. Pearl е малко по-различен, може би защото е позиционирано в много по-рано, 50-те години. Даже по-рано, 30-те. Но историята на X, Мия Гот играе всичките главни роли. Тя играе и Pearl, тя играе и Максин, но историята на X разказва за филмово крю, за филмов екип, които отиват в отдалечена ферма, за да снимат филм за възраст, а именно порнофилм. Разбира се, от един момент нататък X може да откриете в платформата Max и може да го гледате, но това, което се случва в X от един момент нататък, защото той започва като ефтин, еротичен филм от 70-те, и това е търсено като ефект, търсено е като естетика, търсено е като визия. Имаме така руси жени с големи гърди, мъже, които се разхождат голи, няма никакво значение. Нали? Всякакви такива елементи, ако това ви притеснява, със сигурност тази поредица не трябва да е за вас. Но в крайна сметка, първия си половин час X се превръща в слашър хорър филм, в който членовете на този филмов екип биват избивани един по един. Няколко година по-късно Мия Гот беше разказвал в едно интервю, че когато тя и Тай Уест говорили за тази история, всъщност тях им е хрумнала историята на Pearl, която да прерасне в историята на Максин, и нарочно да се решили първо да заснемат едното после другото в обратния ред, а не в реда, в който хронологично те излизат. Впоследствие излиза Pearl, който всъщност разказва историята, предисторията на жена, отново изиграна от Мия Гот, която се казва Pearl, която всъщност свършва като злодея в Екс, като човека, който така върши лоши дела в Екс поради така жажда за слава, липса на младост, нали, младостта, която си отишла, и това желание да бъдеш известен и харесван и красив отново. В Максим вече, тъй като финала на Екс, в смисъл всички, които са го гледали, знаят какво се случва. Оттам насетне Максим Минкс, която оцелява след тази касапница в слашера. Тя заминава за Холивуд, за да си търси късмета. Тя е участничка в филми за възрастни. Продължава да е такава, нали, тя се опитва да се пренесе в голямото, модерното, интересното кино. Действието вече е позиционирано в 80-те години. Отново имаме Мия Гот, която е много характерна, много интересна, много различна, така визуално. Аз много я харесвам. И честно казано, причината да гледам Екс и причината да издържа Пърл е именно тя, именно външни вид, начин по който тя играе, начин по който тя изглежда и изобщо начин по който така камерата я обича. Максим не е изключение от, така, от тези неща. Освен това, ако харесвате Екс и Пърл, и изобщо тази поредица ви харесва като естетика и като начин на разказването, сигурно с Максим е нещо, което трябва да гледате. Максим вече е по кината, той излезе в петък. И така, и едва първото ни предложение от тези, които предстоят. Разбира се, препоръчваме Екси Пърл. Отново казвам, ако харесвате слашър, ефтин слашър жанр от 70-те и 80-те, то със сигурност тази поредица ще ви допадне. Продължаваме нататък с CM анимации, имаме някакви различни неща, така че останете с нас. Това е киното и градът, аз съм Зозия Спарухова. Днес говорим за филмите, които излизат на екран през лятото, т.е. юли и август са месеците, в които може да ги гледате. Специфичното на летните, на излизането през летните месеци на някакъв филм е, че студията позиционира този тип филми. Ние сме говорили за летни кино хитове, които са направили много пари преди два броя или три броя, ако не се лъжа. И концепцията за блокбастера се появява, когато излизат Челюсти през 70-те. Тогава се появява концепцията, че има филм, който може да излезе през лятото, да бъде авторски, успешен и естетически приятен и също с комерциален успех. В последните години, изобщо от 70-те до днес, нещата са се променили доста и летните филми и летните блокбастери, както ги наричат, общото летните месеци са запазени за филми, които по-скоро тяхната цел е да направят пари и тяхната цел е да забавляват и да са лежерни. В никакъв случай не се борят за награди или не се случват някакви по-специални. В смисъл, минават и заминават. А което е странно предвид излизането на Максим в, така, в тези месеци, няма никакво значение. Максим е много нишов филм. Продължаваме нататък с доста по-комерциални предложения и стартираме с нещо, което според мен е любимо не само на децата, но и на възрастните. Става въпрос за Аз проклетникът 4. Не знам кога мина това всичкото време и Аз проклетникът се превърна в огромен франчайз, който има два филма за миньоните и пет филма за Гру и така нататък. Но Аз проклетникът е един франчайз, който аз много обичам. И историята на Гру, който е злодей, и бащинството по някакъв начин, изобщо семейните истории, това, което се случва в живота му по непредвидени обстоятелства, го променя той да спре да бъде злодей и да се превърне в някакъв човек, който му се иска да бъде злодей, ама не. И изобщо идеята за редемпшъна, за това да бъдеш един, пък да се превърнеш с друг, е много, по много приятен, много интересен начин разказана в Аз проклетникът. Неговата четвърта част излиза по кината в средата на юли и може да го гледате. Аз много харесвам Аз проклетникът, защото особено първите му две части страшно много напомнят на типа анимации, които са еднакво интересни и забавни за много малките деца и за някакви деца в средна възраст и за възрастните хора, които могат да видят отвъд, нали, по-плоските неща. И Аз проклетникът, колкото и да е странно, в своите първи четири части, в своите първи три части и сега в четвъртата част, продължава да държи много високо ниво. Не мога да кажа същото, че важи за миньоните, но това няма никакво значение. Миньоните са много по-плоски, много по-детски като филм. Те някак си стъпват на гърба на Гру и на това, което Аз проклетникът е, за да си стрелят и да правят повече пари и да имат повече зрители, но като цяло чисто сюжетно и драматургично, те са много плоски. Към Аз проклетникът 4 искам да добавя Отвътре навън 2, който вече е покината, който излезе само преди, ако не се лъжа, 2 седмици. Отвътре навън е така франчайз вече на Pixar, Disney, който разказва за човешките емоции в главата, в душата на едно момиченце. Ако в първата си част той е трогателен в детството си, в това ние да сме деца и кои са най-важните неща, когато сме деца, то в Отвътре навън 2 вече имаме порастването на така един човек и кои са нещата, които стават важни от чисто емоционална гледна точка, от чисто така вътрешна, като вътрешен свят гледна точка. И Отвътре навън, подобно на първия си филм, има навика да представя сложни теми по така много изчистен, прост и достъпен начин. Той е достъпен както за най-малките, така и за по-големите. Трогателен. В първата част той беше един от любимите ми филми, че 2018 излезе, 2017 вече не си спомням, но може по-късно, по-рано искам да кажа, 2015-2016, но си спомням, че Отвътре навън ме накара да се разплача, когато го гледах и страшно, страшно много ми хареса. Отвътре навън 2 не прави изключение. Те са работили много сърдно по него. Надградили се това, което имам от Отвътре навън 1. И затова го препоръчвам. Зверата е подобно на проклетниката анимация и същото това е и за големи. Само към тях, за така финална тази част, ще добавя един филм, който според мен почитателите на изобщо на романтичните книги, ако мога така да се изразя, ще харесат. Става въпрос за Никола повече или It Ends With Us. It Ends With Us е, или като е преведено Никола повече, защото книгата е преведена Никола повече. Колин Хувър е авторът на тази книга. Между другото, Колин Хувър е авторка на тип ромкомове, но по-драматични ромкомове, то с драматични истории. И Колин Хувър много хора подценяват заради жара, в който избрава да работи, но хората, които реално са я чели, аз съм чела един нейн роман, мога да ви кажа с две ръце, че Колин Хувър също пише добра литература. И It Ends With Us е история за домашно насилие. Преди много време се говореше, че той ще бъде адаптиран. Колин Хувър е ужасно популярна, а в крайна сметка той получи своята адаптация. И тази адаптация излиза през юли. Блейк Лайвли играе една от главните роли. Блейк Лайвли не се е появявал във филм, няма ви казвам от кога. От филма за Адалайн, където тя играше жена, която не остарява. Мечтата на всяка жена е да бъде тази жена. Но и It Ends With Us е много любопитна, поне според мен ще бъде интересна адаптация. Към нея добавям граф Монте Кристо, който получава своя нова адаптация от французите. Те са така са решили да адаптират известните си романи и да ги направят по начин, по който според тях трябва да изглеждат. Стримата Мускетари им се получи. Предполагам, че с граф Монте Кристо ще им се получи. Но това следващите ни предложение. Имаме още, защото през лятото излизат много филмите. Имаме още след малко. Останете с нас. Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за филмите, които излизат на голям екран през лятото. И онова, което може да гледате през лятото на голям екран. И това, което може да ви хареса. Направили сме селекция. Повярвайте ми, не сме включили всичко, което ще се излъчва на голям екран. Направили сме селекция с неща, които може да гледате. Започнахме с Максин, една поредица на Тай Уест и Мия Гот, която е трета част от слашър еротичния хорър порно, филм, Екс и Пърл, не знам точно как да ги определя, но всички тези елементи съществуват. Максин излезе по кината, всъщност излезе в началото на юли. Минахме през Аз проклетникът 4, Отвътре навън 2, препоръчвам с две ръце. Никога повече, който предстои да излезе и It Ends With Us, по Колин Хувър, граф Монте Кристо, нова френска адаптация на известния роман. Продължаваме нататък с нещо така, което е комерциално, не комерциално като предишните филми, за които ви говорих, ами комерциално като част от франчайз, като забавление, като отивате и гледате пуцане на голям екран, е такъв тип забавно. Започваме с най-голямото и забавно пуцане, разбира се, Дедпул и Върколака. Не знам колко от вас са почитатели на Дедпул, но аз със сигурност съм. Райан Рейнолдс се върна така на високите нива в моите очи и изобщо спечели уважението ми, след като гледах първата част на Дедпул. Дедпул е изключително забавен филм за антигерой с просташки елементи. Дедпул е персонаж от вселената на X-Men и разказва историята на човек, който бивш войник, който се подлага, тъй като се оказва, че е болен от рак, се подлага на някакво алтернативно лечение, което му се предлага и съответно те го превръщат в обезобразен олигофрен, който обаче се здобива с суперсили, като всяка история на супергерой. Той става нихилистичен, озлобен, саркастичен и, разбира се, смъртоносен. Измисля името си Дедпул. Това е прякор на основния персонаж. Измисля супергеройско си име Дедпул и тъй като изглежда безобразно, той е обезобразен буквално, започва носи костюм. Дедпул е част от вселената на Върколака. Той е част от вселената на X-Men. Преди, ако питате сестра ми, която следи всичките вселени много активно и според мен има скрита дъска някъде в стаята си, в която всичките тия персонажи по някакъв начин свързани с ние червени жълти кунци, като конспиративна теория. Та тя знае кой, къде, кога се е появил. Та Дедпул, персонажа на Дедпул се появява в някои от частите на X-Men или на първи истории на Върколака преди много години. Сега вече, когато Върколака преди няколко години получи много чудесен филм, то с Хю Джакман, беше време Дедпул и Хю Джакман, в смисъл Райан Рейнолдс, Хю Джакман, Дедпул и Върколака да се съберат заедно на една последна мисия. Имаме така силният тестостерон и мускули на Хю Джакман срещу в комбинация с безсмъртието и нихилистичното чувство за хумор и просташкия елемент на Дедпул. Две от любимите ми неща, когато говорим за мъже. Значи това е идеалния мъж, който е разпределен в два персонажа и на тях им се случват някакви приключения. Очаквам Дедпул и Върколака с такова нетърпение, че просто даже не мога да го опиша. С такъв кеф ще отида да го гледам и най-вероятно ще го гледам няколко пъти. Той излиза към края на юли, така че препоръчвам с две ръце. Към него само леко ще добавя Крейвън Ловеца, който излиза през август, който също е част от така от франчайз поредица за супергерой. Крейвън Ловеца е с Аран Тейлор Джонсън, който играе така главната роля. Между другото, Крейвън Ловеца беше филм, който трябваше да се появи преди, сега ще ви излъжа, но може би преди две години някъде. И е част от Марвел вселената. И дъпше от част от Спайдермен вселената, ако не се лъжа. Но се говореше за този филм преди няколко години. И Аран Тейлор Джонсън започна да прави мускули още тогава и всъщност в един от предишните филми, в които участваше, той вече беше така нацепен с мускули и всичко, защото се подготвяше за снимките на този филм. Те бяха започнали да го снимат, снимаха го и след което той влезе в постпродукция и нещо, нещата не се получиха. Слава Богу, Адриана Дебос, Расел Кроу, Аран Тейлор Джонсън и много други, Алесандро Ниво, се така влизат в актьорския състав в филма, като снимки изглежда като това, което очаквате да видите, т.е. Марвел филм. Така че може би няма да останете разочаровани, той излиза в началото на август. И към тези така, как да кажа, комерциални филми, комерциални в най-истинския смисъл на думата филми, само добавям един Twisters, който е филм, който наново се прави, преди години излезе такъв филм и той беше много неуспешен. Историята разказва за, в кавички, към ловец на торнадота, ловец на бури, който нали, се съюзява с друг човек и в крайна сметка попадат на най-голямото торнадо, което може така света да види. Общото това е сюжета. Отново казвам, звучеше забавно, обаче предният филм не се получи. В смисъл, филмите бедствия не винаги се получат. Тук обаче имаме Глен Пауъл, Киран Шипка, които участват, играят главните роли. На мен ще ми е интересно да го видя. Заради Глен Пауъл, държа да кажа, който е супер. И така, филмът трябва да излезе през август. Залагат много пари на него. Залагат, че ще изкара много пари, стискаме много палци. Това са предложенията ни за сега. След минути продължаваме с така финалната част, финалната доза на филми, които излизат. И ви гарантирам, че имаме Шамалан, имаме Пришелец, имаме какво ли не. Останете с нас. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за филми, които излизат на голям екран през лятото. т.е. може да ги гледате, може да отидете на кино, независимо къде се намирате, може да отидете и да ги видите и да ви е така, малко да се разхладите, бе, да се разхладите в киното, да не седите само на плажа, да ви е само горещо, няма нужда. Започваме с нещо, което идва от майстора на клифенгъра, майстора на човека, който прави обрати и има изненадващи финали. Това важеше преди години за него, но той продължава да се опитва да го прави. Последните му 2-3 филма са доста зле. Но като човек, който винаги се връща при някой, който му бие шамари, обаче ти продължаваш да се връщаш, си викаш, не, то пъче бе различно. И ние всички се връщаме при M. Night Shyamalan и става въпрос за най-новия му филм, именно Капанът. Капанът е филм, в който M. Night Shyamalan отново, подобно на предишните си филми, той режисира и пише. Както вече казах, M. Night Shyamalan се превърнал в онзи тип режисьори, в които знаеш, че нещо най-вероятно ще бъде зле, обаче ти продължаваш да се връщаш за още и още, най-вероятно с надеждата, че откъде да знам, че като се върнеш и нещата ще бъдат различни. Те никога не са различни, те винаги са толкова зле, колкото са били предишния път, но надеждата никога не умира. Тази надежда се така състои в дребното зрънце, което се нарича селото и дребното зрънце, което се нарича шесто чувство. Шесто чувство и селото са първите филми на Шамалан, които той пуска, когато е изключително млад, той на 20 и няколко години. Хората смятат, че следващия Стивен Спилбърг. Защо? Защото в Шамалан съществува елемента на комерциалното кино, което се среща авторското кино. Всички тези неща той ги комбинира с най-готиното нещо, което киното може да донесе на зрителя. Изненада. Шок. Това да бъдеш изненадан от финал, от обрат, от неща, които се случват. Това е запазена марка на Шамалан и той много пъти разказва в интервюта, че голяма част от афинитета му към мистерия и афинитета му към свръхестествено, тези елементи винаги съществуват в неговите филми, идва от семейството му. Майка му, баща му, леля му, баба му, те са изключително вярващи и имат традиции, които са запазили от така от корените си, има традиции, които продължават да спазват. И тъй като той е възпитан в такова семейство, той е развил силен афинитет към свръхестественото и към тези елементи, които съществуват, вкарва в киното си. За съжаление, така кариерата му стартира много добре. Шесто чувство е и до днес, като го гледате и днес, той е страхотен. След което се появява Селото, което също толкова... Селото е моят любим филм на Шамалан. Абсолютно великолепен. Между другото, Шамалан преди няколко години направи нов прочит на темата за супергероите. В една поредица, която завърши по-скоро със стъкления лошо, но първите му два филма бяха чудесни с Брус Уилис, Джеймс Макавой, Самюел Джаксън. Сега последните два филма, които той прави, които са тип семейни, постапокалиптични и така нататък, не му се получиха. Капанът разказва, отново има свръхестествен елемент, разказва за баща, неговата дъщеря, те отиват на концерт, някакво невинно събитие, съответно нещо мрачно и ужасно се случва. Няма да ви казвам какво се случва, защото при Шамалан това е основният елемент, вие трябва да гледате това, което се случва. Джош Харнет, който не се беше снимал доста време, се завръща с нова сила към филмите и това всъщност е един от филмите, които снима. Преди това участваше в Black Mirror и така нататък. Така че той започва да набира сила и да се връща в киното, което готино, защото той е готин. Този Шамалан ще добавим един филм, който е част от поредицата на Пришелеца Ромулус, към който аз изпитвам смесени чувства. От една страна много обичам Пришелеца, много ми е любим този франчайз и съм гледал всички части. Включително съм от този тип хора, които харесват новите части с Нуми Рапас. Смятам, че това се дължи на факта, че там участва Майкъл Фасбендър, но може и да е, защото те имат наистина чудесни качества. Елиен Ромулус или Пришелецът Ромулус, както е преведено, продължава естествено вселената на Пришелеца и разказва за, разбира се, за млади учени, които попадат в дълбокия космос на на това, че има онова ужасно същество извънземно, което се опитва да ги завземе. Нали? Това е сюжета на пришелеца. Тук той не е много различен от това, което ние вече сме гледали, особено в първите три части, които са още през 70-те години, 70-те, 80-те и така нататък. И от една страна това има своите плюсове, от друга страна това има своите минуси, защото е филм, който вече сме гледали. Сега отново казвам с много смесени чувства. Към пришелецът Ромулус така добавям Гарванът. Един нова адаптация по известния комикс, която е с Бил Скарсгард в главната роля и който отново, подобно на Пришелеца, ми изглежда много спорен като филм. Бил Скарсгард е супер и аз съм го гледала в много неща, включително и в втората част на то, която беше много спорна, но Гарванът получава нова адаптация. Той е мрачна история за отмъщението, за завръщането от мъртвите към живите, на човек, който иска да отмъсти на хората, които са убили неговата приятелка. Това е, той изглежда като оперета, като мрачна нуар опера за живота след смъртта и за това, че злото, когато злото взима превес в живота ти, когато отравя душата ти, няма спасение за теб. Това е нещо, което аз харесвам. Гарванът беше култ през 90-те, 80-те, 90-те и ми е много интересно какво са направили новата версия. Леко се плаша от нея, де. Заради Бил Скарсгард ще отида да гледам, защото просто тая топли спомени в ранните си тинейджерски години, когато за първи път ми беше представен Гарванът от едно момче, което много харесвах, бях толкова впечатлена. Най-вероятно съм била впечатлена поради други неща. Бях силно впечатлена, държа да кажа. С това завършваме днешния брой на Киното и града. Слушайте ни следващата неделя. Ще ни има цяло лято. Цяло лято ще имаме предавания, ще ви разказваме за летни хитове, ще направим маса с Калина Станова една селекция от летни филми и сериали, които ви препоръчваме. Изобщо имаме много неща, които сме ви подготвили за топлите месеци, но за следващия път сме ви подготвили нови сериали, които излизат. Така че слушайте ни тогава. Аз съм Зозия Спарухова. Това е Киното и града. До следващия път.